Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da je po prvi put gost u ovoj emisiji protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, Hristos Vaskrse, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vaistinu Voskrese i radost donese. Hvala vam na pozivu i evo nadam se da ću, evo ja kao sa svojim, da kažemo, skromnim iskustvom i svešteničkim, da kažemo, eto, stažom pokušati i potruditi se ostalom da odgovorim na pitanja naših vjernika i vaših slušalaca.
Oče, evo, pomenu smo da ste večeras prvi put gost u ovoj našoj emisiji, pa evo da vas zamolim da nam se predstavite, da predstavite sebe, svoj sveštenički rad i svoju parohiju našim slušaocima.
Ime naše parohije, kao što ste rekli, Paštorsko-Tudorovička parohija, nije toliko poznata, kažemo, širom javnosti, ali kad se kaže mjesto, ovako ljudi većinom znaju za Sveti Stefan pod Budve, i to je jedna parohica, kažemo, mala parohica, nema veliki broj stanovnika, to su, dakle, Paštrovići, ali hvala Bogu, parohija je veoma, veoma bogata duhovno, i tako da sam ja zaista Bogu zahvalan da sam nekim Božim čudom došao na ovo mjesto, jer u našoj parohiji ima samo 7 manastira. Manastir Rustovo, manastir Duljevo, Vojnić, Praskvica, Režević, manastir Spiridon, tako. Gdje su živi manastiri na sestincima, prastima, služimo liturgije, skoro svako jutro i stala bogosluženja, a to se sigurno bi preliva negdje na naše parohijane, pa tako da, eto, hvala Bogu, već 8 godina u našoj parohiji funkcioniše i vjeronauka, koja je onako ostvarila, dobro ću reći, zapažene rezultate. Naša vjeronauka broji tako kad od 50 do 100 djece zapisnosti, tako kad, ali taj broj je tu negdje uvijek između 50 i 100 djece. Na neki način pokušavamo djecu da animiramo i da ih privolimo, što kažu, jer ipak to negdje tako funkcioniše, da im negdje tu utjehu i radost kroz putovanja, recimo, svetinjama, pa smo obišli, naravno, sve svetinje ovdje Crne Gore, a hvala Bogu ima i dosta, svetinje Hercegovine, Srbije, stizali smo sve do Fruške Gore i Beograda, pa blagoslov, naravno, našeg metropolita Kofija. Bili smo i dva puta u Grčkoj i stigli smo čak i u Moskve do Rusije. To je negdje, da kažemo, eto, izgledi ono što je najvrednije u našoj parohiji. Evo, na nama je, kažu, da misiju svoju provedemo, a to je povjedanje Evanđelja Božije do ljudi. Pokušamo da svojom buktinjom i svojim ognjem koji bi trebalo, eto, bar da nosimo u svojim srcima i svojim dušama, da pokušamo i taj plamen prenijeti na naše stado, naše parohijane, na ljude koji žive u ovim našim bogospasavanim parohijama, pa i u ovoj našoj parohiji. Eto, to je onako ono ukratko što bi mogao reći o našoj parohiji.
Česiniša, mi vam želimo puno uspjeha u vašem pastirskom radu na parohiji Paštrovsko-Tudorovićko i uopšte u vašem pastirskom i svešteničkom životu. Uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Danas slavimo praznik Svetog Vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše srpske crkve i crkve uopšte.
Ako dozvolite, ja bih možda prvo da se osvrnemo možda na današnje evanđelje, a onda ćemo, što kažu, lako uz evanđelje našeg velikog svetitelja Božijeg da se nadovežemo. Evo danas, kao što naši vjernici znaju i naša crkva Božja, ali naravno za one koji ne znaju, tu smo upravo zbog njih, što Gospod kaže, nije došao zbog pravednika, nego zbog grešnika, tako ja se nadam da će ovu emisiju više da slušaju oni koji nisu čuli riječ Božju i možda i kojima je nejasna riječ Božja, nego onima kojima je jasno i koji su na pravom putu. A evo, ja ću za početak, kao što to i dolikuje, početi sa riječima Svetog Evanđelja koje smo danas čitali u našim hramovima. To je Evanđelje o raslabljenom, kako se zove ova nedelja raslabljenog koju mi proslavljamo u ovom godišnjem vijencu praznika Gospodnjih. Pa evo, molim slušalce, dakle, da obrate pažnju na ove blage vijesti, na riječ Božju, na život Božji koji je pretočen u Sveto Evanđelje po kome mi treba da se upravljamo. Kaže se o Evanđelju Jovanu: potom bijaše praznik judejski i iziđe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu kod ovčih vrata stoji banja koja se jevrejski zove Vitezda i ima 5 prijemova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čekahu da se voda zatalasa. Jer anđel Gospodnji povremeno silažaše i izburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi. Ma od kakve bolesti bolo, a onda bijaše neki čovjek koji 38 godina bijaše bolesti. Kad vidje Isus ovoga gdje leži i razumije da je već mnogo godina bolestan, rečeno: hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesnik: Gospode, čovjeka nemam da me spusti u banju kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Reče mu Isus: ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uze odar svoj i hođaše, a taj dan bijaše subota. Tada govorahu judejci iscijeljeno: subota je, nije ti dopušteno da nosiš odar. On im odgovori: koji me učini zdravim, on mi reče, uzmi odar svoj i hodi. A oni ga zapitaše: ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi odar svoj i hodi? A izliječeni ne znađaše ko je, jer se Isus biješe udaljio zbog mnogog naroda na onom mjestu. Potom ga nađe Isus u hramu i reče: eto, postao si zdrav, više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi. Čovjek otide i javi judejcima da Isus taj koji ga učini pravi. I zato gonjahu judejci Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. Ovo je kraj evanđelske priče o raslabljenom. Zato svaka priča u Evanđelju, pogotovo priče koje su odabrane da se čitaju na svetim liturgijama, su priče koje šalju, da kažemo, veliku poruku i veoma bitnu poruku kako za spasenje duše čovjeka u Carstvu nebeskom, tako i samog načina života, naravno, koji je preduslov za Carstvo nebesko u ovome svijetu. Vidimo ovdje u ovom svijetom evanđelju kako Gospod dolazi na jedno mjesto koje se zvalo Bitezda, jedna banja. To je vjerovatno bio nekakav bazen gdje, kako vidimo, kupljali su se razni bolesnici od raznih bolesti koji su bolovali. I kaže se da je tu valjda jednom godišnje silazio angel Gospodnji i uzburkavao vodu, a od te vode onaj koji je prvi zahvatio, umio se, kupao, pio, da bi ozdravio. Taj angel Boži vjerovatno je bio Duh Sveti, koji je u vidu talasanja vode, kao što znamo, znači iz drugih primjera, da je Duh Sveti silazio, recimo na apostol, u vidu plameni jezičaka, u vidu goluba, prilikom krštenja Gospodnje na rijeci Jordanu i tako dalje. Ovdje Duh Sveti projavljivao se, dakle, kroz talasanje ove vode i davao isciljenje onima koji su. Dakle, nema ovdje, znate kako, ova voda samo po sebi, nema neko sada, kažemo, magijsko dejstvo samo po sebi tako. Nego to je samo prisustvo Božje koje je primljeno u srca onih koji su sa vjerom pristupali toj vodi. Tako je bivalo uvijek sa isciljenjima koje je Gospod Isus Hristos činio nad bolesnima. I tačno vidimo da uvijek Gospod kaže: vjera tvoja iscijeli. Da, vjera tvoja iscijelite, ali bez Boga opet ne bi ništa bilo moguće. I vidimo da Gospod pita bolesnika: hoćeš li zdrav da budeš? Dakle, Gospod neće u prolazu onako tek bez volje čovjekove da ide i iscijeljuje sve okolo. Jer to ne bi bilo pedagoški. Znate. Mi znamo isto prema našoj djeci. Naravno, roditelji koji se trude da djecu odgajaju u pravoslavnom duhu i onako pravilno koliko toliko mogu, da znaju da nije dobro za dijete da im onako sve dajemo, znate, bez ikakve, bez ikakvog njihovog ispovjedanja ili truda ili tako. Uvijek je dobro da čovjek na neki način to zasluži, tek onda bude to korisno za njega sa njegove strane. Zato Gospod pita ovog čovjeka: hoćeš li zdrav da budeš? Znači, on ne želi protiv njegove volje da mu bilo šta uradi, pa čak i ovo iseljenje. Čovjek naravno odgovara mu, ispovijeda kako to stoji, kako da ne volji, da nema ko da ga spusti, da on to želi u banju da se spusti, tako dalje. I Gospod mu kaže: ustani, uzmi odar svoj i hodi. Kaže se za ovog čovjeka da je 38 godina bolovao na toj bolesti, koja je bila neizlečiva. Dakle, skoro vjerovatno čitav svoj život taj čovjek bio bolestan. Nijedan lijek ovoga svijeta mu nije pomagao. Ali dolazi onaj koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio vasionu, koji daje život. Naravno, samo taj, a to je Gospod Isus Hristos, može da kaže bez ikakve sumnje, bez ičega, čovjeku koji 38 godina boluje i je nepokretan, kaže: ustani, uzmi odar svoj i idi odavde. Dakle, uzmi, podigni svoje ponjavice tu na kojim si ležao, postavi mjesto za drugoga i odlazi, jer više nije potrebno da budeš ovdje. I ovaj to radi. Ali imamo isto onu drugu stranu ljudske prirode od onih ljudi koji su raspjeli samog Gospoda. I ti ljudi, isti takvi ljudi danas postoje i isto raspinju Gospoda. O tim ljudima je govorio, ako sjećamo u propovjedima, recimo Java i Justin, raspinjemo naše svetitelje, ako svetitelje i Gospoda. I svaki onaj koji se bori protiv crkve, koji se bori protiv onog dobra u čovjeku, stvari raspinje Hrist. I upravo vidimo u ovom svetom evanđelju kako ti ljudi, bez obzira što su znali toga čovjeka, viđali su ga tu vjerovatno svakodnevno, kako leži, kako se muči. Isti ti ljudi, sveštenici, ko zna, visoki vjerovatno neki sveštenici koji su tu bivali, nisu se ni osvrtali na njega, nisu htjeli ni da mu pomognu, ni da ga pitaju šta mu treba. Sigurno, i danas imamo toga. I ljudi drugi, ali kada su ga vidjeli, da je ozdravio čovjek nakon toliko godine svega toga, nisu ga pitali kako to, šta je, da se desilo čudo Božje, da proslavljaju to čudo Božje, ne, nego su prve riječi bile upućene uz onu formu lažnu, licemjernu, jer oni su poštovali tu formu, te zakone koje su oni donijeli, ne Božje zakone. Pitali su kako ti to da nosiš taj odar na kome si ležao 38 godina, u subotni dan ti ga nosiš jer je to protivno zakonima jevrejskim. Vidite koliko je to bio pomračen um tih ljudi, da nisu sposobni da ni malo, kažemo, vide dalje svog nekog ega, svoje neke, svog nekog, tako ne zovim ga, učenja, lažnog učenja, jer oni su robovali, i danas, nažalost, nas mnogo ljudi koji robuju formama, koji traže recepture kroz post, kroz molitvu, znači, traže recepture kako da se što lakše, ne znam, ili smrša, ili dođe do zdravlja, pa čak da dođe do carstva nebeskog. To je prosto nemoguće, Gospod jasno kaže. Znači da je, i to ćemo se nadovezati u ovoj priči, vidi se, on kaže, potom ga poslije nađe Isus pravo i reče mu, eto, postao si zdrav, više ne griješi, a da ti se što gore ne dođe. Dakle, Gospod jasno ovdje kaže da taj ovaj čovjek koji je spašten, da je spašten zbog svojih grijehova. I to je poruka svima nama, da sve što ispaštamo, ispaštamo zbog naših grijehova. Samo najveće ispaštanje čovjekova, bolest, smrt na kraju, ispaštanje zbog nasljednjih grehova, praroditeljskog grijeha. Tako da se treba truditi, i ovo nam evanđelje šalje tu pouku, da se mi budemo isto kao ovaj čovjek koji ispovijedio Gospoda, ako mi se Gospod obratio i rekao, eto, ostao si zdrav, više ne griješi. Dakle, da živimo jednim zdravim životom, duhovnim životom. Naravno, nije moguće da ne griješimo u potpunosti, ali da se trudimo da živimo dostojanstveno čovjeka, Božijeg čovjeka, a možemo to da se ugledamo na svetitelje Božije, jer oni su nam na neki način uzor da je moguće živjeti po Bogu i moguće živjeti evanđeljski kao što nam Gospod Isus Hristus kaže. Evo recimo divan primjer današnji koji je uz ovu dedu Slavinu na današnji dan, svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, našeg srpskog svetitelja, i mogu reći slobodno prosvetitelja. Moje to možda negdje, da kažemo, ne mogu reći sad lično mišljenje, ali ja ga osjećam i doživljavam tako, i sudit ću se onda kao čovjek i sveštenik da kažem, da negdje poslije Svetog Save, nekom govorite, ali sigurno jeste tako, poslije Svetog Save, da je Sveti Vladika Nikolaj Žički drugi prosvetitelj srpskog naroda, srpskog naroda. Bilo je tu drugi svetitelja, naravno, uz koje je naša crkva Bogom spasana i na neki način, mogu reći, preživljavala, crkva uvijek živa, u tom, da kažem, svetovnom smislu, u organizacionom smislu, u nekom drugim smislovima, je egzistirala. Ali Sveti Vladika Nikola, tu bi pomenuo još Svetog Avu Justina, su, kažemo, ta loza koja se omladila na taj čok od naše crkve Svetosavske, a koja je poslije tako izrodila još mnogo čokota, kažu, kažu i naš otac mitropolit Filohije, sigurno, vezao se na sve to, ali Vladika Nikola je taj čokot koga je, kažemo, koje se omladilo. I čitajući njegove besjede, čitajući njegova dijela, vidite da je to zaista bio čovjek Boži i čovjek koji je nadahnut bio Duhom Svetim, da čitajući njegove propovjedi, da je to čista poezija, što kažu, Duha Svetog, kao da čitate neki psalam ili neko drugo proročko djelo. Tako da, ja ne bi sad ovom prilikom se uzimao mnogo vremena, znate, da pričamo sad o životu Svetog Vladike Nikolaja, ali bi preporučio bi našim slušaocima da potraže na internetu, ćemo, ima divan film o Svetom Vladici Nikolaju, da potraže njegove tekstove. A svaka kuća, po meni, srpska, trebalo bi, pravoslavna prije svega, trebalo bi da ima, prije svega, pored Svetog Pisma i psaltira, da ima ohridski prolog, koji je Sveti Vladika Nikolaj pisao, to jeste život svih svetitelja koje mi slavimo u godini, a pored toga i da ima sva njegova djela, jer zaista ta djela otvaraju oči duhovne, uši duhovne, srca od pročišćuje. Tako da evo, svesrdno preporučujem. I evo čak usudit se ovako kao sveštenik da zaista ovako daje mi blagoslov negdje i kao nešto što je zaista neophodno da naši slušalci, onaj koji nije naravno, posveti se tekstovima Vladike Nikolaja, jer zaista je to duše korisno.
Zlatosti propovedniče Vaskrsoga Hrista, putovodjaro na teškoga krstonosnoga u vekove, razpeva dali svetima nebeske Srbije, moli jedinoga čovekoljupca da podari mir i slogu rodu našemu.
Pitajte sveštenika.
Evo, poštovani slušalci, otac Siniša je govorio kako o današnjem prazniku svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, tako i o današnjoj evanđelskoj četvrtoj nedjelji po vaskrsenju Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Za vas, uvaženi slušalci, koji ste se kasnije uključili, podsjećanje, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara po prvi put u ovoj emisiji protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Mi vas pozivamo da svoja pitanja i dalje postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633 ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu, pita naš slušalac.
A znate kako, zaista slušalac koji postavi ovo pitanje, vidi se da je to duša koja čezne za Bogom. U ovom pitanju je, dakle, sažeta sva tajna onoga što se traži u čovjeka. U stvari, ovo pitanje bilo bi kratak odgovor, rećemo da je to evanđelje, da je sve u evanđelju, živjeti evanđelski. Ali naravno, ipak sam Gospod vidimo da je ipak negdje prilagođavao ljudima da bi mogli poimiti i da bi mogli lakše poznavati neke stvari, pa je govorio kroz priče. Tako da je naravno potrebno nekad i razložiti nešto i koliko toliko približiti ljudima. A evo, recimo, vjera, nada i ljubav. To su tri vrline koje se pominju u ovom pitanju, a koje su najveće vrline hrišćanske. To kaže sveti apostol Pavle. I to mogu slušalci naše da i nađu u Svetom pismu Novog Zavjeta, poslanica Rimljanima, svetog apostola Pavla, 13. glava. Potraže, to bi po meni trebali svi da znaju na izust tu himnu ljubavi, koje se pominje ove tri vrline, među kojima je najveća ljubav. Ali naš slušalac pita kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu. Odgovor bi bio, znači, da ovo možemo ojačati trudom, voljom i podvigom, žrtvom. Prvo je svega voljom, jer bilo šta, jel tako, da bi nešto počeli da ili upražnjavamo ili da idemo spremno da se borimo za nešto, potrebna je volja. Znači, imamo mnogo ljudi koji žive tako nekim prividnim, lagodnim, materijalnim životom, koji nemaju taj duhovni osjećaj za duhovnim životom, tako i oni su samo zadovoljni sa tim, ali to je, znate, kao ono u maloj bebi kada stavite onu varalicu u usta i to je neki osjećaj privremeni. Ona se smiri, znate, kako to je sve lažljivo, varljivo, ali onda poslije toga već mogu da nastanu problemi, plač i tako dalje, a poslije može da se manifestuje nam ozbiljnije stvari. Tako bivaju sa ovom, ljudi bivaju samozadovoljni nekakvim ušuškanom žabokrečinom ovoga života, sve, i ne treba im ništa van toga i oni nemaju ni volju, znate, nemaju ni volju da idu van toga i da za nešto se bore i tako. I onda naravno nemaju ni nadu u nekakav život vječni njima, imaginarni i tako dalje, niti Bogu koji je isto njima, znači nepoznat u svemu tome. Da Boga poznaju, poznali bi sve ono. Takvi ljudi nemaju ni ljubav, jer šta je to ljubav? Ljubav, ljubav je žrtva. O, ljubav, dakle, ishodi iz Boga, jer Bog je izvor ljubavi, one istinske prave ljubavi. Jer ta ljubav se manifestuje kroz žrtvu. Dakle, prije svega kroz krstoobraznu žrtvu Gospoda našeg Isusa Hrista. Sad da ne bi možda nerazumljivo bilo možda našim slušaocima, dakle, Gospod naš Isus Hristo, Sin Boži, lice Svete Trojice, je zbog ljudi, ne zbog svoje potrebe, nikakve potrebe Bog nije imao, čak ni da stvara čovjeka, poslije da brine o njemu, ni da ali znači samo zbog ljudi, zbog ljubavi prema njemu, prema čovjeku, je obukao se u tijelo čovječije, znači nesmjestivi, smjestio se u tijelo čovječije preko utrobe Djeve Marije, samo zato da bi živio život čovjeka i da bi pokazao kakav to čovjek treba da bude. I sve to pretrpio, a znamo kroz Evanđelje što je pretrpio, je pretrpio i uvrede i poniženja i na Golgoti, znači stradanje, pljuvanje i smijavanje, a nije morao to. Znači, to se vidi veličina te ljubavi. Mi čak nekad i trpimo mnoge stvari, ali opet zbog nečega ili za nešto ili što nemamo izbor ili nadamo se u nagradu ili tako. Ali Gospod, ali ma baš ni zbog čega, nije bilo potrebe da to trpi, ali on je to zbog nas odutrpio. I tu se vidi ta njegova neizmjena ljubav. Zaista nema veće ljubavi od te. I on je izvor i mjerilo ljubavi sva. I zato je ta ljubav u stvari žrtva. Znate, dvoje mladi kad se vole, a oni dođu, kažu tako, eto će, mi se volimo. Ja pitam, dobro, ali kako se volite? Pa eto, kaže, i onda vidite da tu stvari tu nigdje strast u pitanju, da je u pitanju ili neki materijalni interes ili sažaljenje ili mnogo drugih stvari, ali to u stvari nije ona ljubav. I dok je traje ta materijalna korist, dok je traje ta strast, dok je traju dok je traje sjaj u lijepim očima, dok je traje i ljubav. Kad nestane tog sjaja i kad se promijeni tjelesna ljepota nekog, kako kažemo, u koga se na prvi put neko kaže zaljubio, nekog zavolio, znate, to je prosto nemoguće. Dok je traje ta lažna ljubav. Ali ona istinska ljubav, ja im uvijek kažem, je žrtva, odricanje sebe zarad drugog. I tu je negdje i odgovor na ovo pitanje, kako ojačamo, da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu. Prije svega ljubavlju i žrtvom prema bližnjim. Jer naša vjera, i kako da kažemo filosofija, učenje naše vjere, je krstoobrazna vjera. Šta znači krstoobrazna? Znači hristolika, žrtvena, kako je to naš vladika Atanasije objašnjava, kaže, dvije najveće zapovijesti Božije su. Dakle, dvije najveće Božije zapovijesti, znači gdje su svi zakoni, proroci smješteni. I ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svim svojom dušom, svojom umom svojim. I druga, ljubi bližnjega svojega kao sebe samog. Dakle, to je sva suština naše. I kako da ljubimo Gospoda Boga svojega ako ne ljubimo brata, bližnjega? Dakle, da bi ojačali vjeru, nadu i ljubav prema Bogu, moramo prvo ojačati vjeru, nadu i ljubav prema bližnjima svojim. Znači da im praštamo, prije svega, da vjerujemo u njih, kao, znate, da ne izgubimo to povjerenje između ljudi, tako. i da ih ljubimo, volimo, u tom smislu da se žrtvujemo za njih. Da suprug i supruga, znači, da praštaju jednu drugom, da se ne svađaju, znači, sve da što znači, mi više imamo problema u samoj porodici, između oca i majke, znači, supružnika, gdje želi jedno drugo na nadvise u nečemu, da to su sitne, pre najviše ima tih, znate, sitnih prepirka, svađi, ja kao sveštenik znam, znate, i kroz ispovijesti, i kroz ovako razgovore s ljudi koji imaju probleme, prosto je negdje netrpeljivost među supružnicima, koja i oni sami, znate, smiju se sami sebi, vide koliko to ne ozbiljno, da zbog nekih glupih sitnica, beznačajnih stvari, da se oni svađaju i dolazi čak do rastave brakova, zbog te neke netrpeljivosti. A to je sve zbog nedostatka požrtvovanja, a u stvari požrtvovanje to jeste zbog nedostatka odricanja samoga sebe zarad onog drugog. Ljubav je, evo opet povlačim, znači odricanje sebe zarad drugog. Zato supružnici, znači da uvijek, ne da snishodimo u slabosti, to bi bilo pogrešno, nego da se ne trudimo, znate, da nadvisimo svog supružnika, da kad nas dijete nešto u porodici pita, da mi zbog svoje neke, znate, i gledamo kao, ne znam, televizor ili čitamo novine ili zakupljeni smo svojom nekom slabošću, dijete onako, znate, od sebe odgurnemo i ne želimo da mu posvetimo pažnju, ili obrnuto, dijete doslovljava svoje roditelje, bit ću dobro, a to je opet greška roditelja, ako mi kupiš tablet, ako mi kupiš računar, ako mi kupiš igrice, ne znam ja šta, motor ili već šta i tako dalje. Znate, sve je negdje iščašeno i onda se to manifestuje kroz ovaj nedostatak ljubavi, žrtve, a onda to sve dovodi do svega ovih problema koje je na svakom koraku na te sreće. Ovo je veoma, veoma bitno pitanje. I dakle, evo, opet, onda moj bi odgovor bio da uz crku Božju, koja nam tako, znate, vidite danas negdje, sve se nešto prodaje, sve je nešto za novac, komercijalizovano, tako. A naša sveta crkva, kako kaže Gospod, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. U crkvi svetoj se daje neizmjerno bogatstvo. Ljudi nisu svjesni šta se u našim hramovima dijeli. Od Boga, naravno, ne od nas sveštenika, nego od Boga, preko sveštenstva na narod, sve te tajne, krštenja, miropomazanja, svećenja, brak, sve ta tajna ispovijesti koja stalno čovjeka preporađa, čisti ga, pere ga, podiže ga. Bez toga nema života. Ljudi nisu svjesni toga. Ljudi se ne mogu mjeriti prema svojim slabostima. Djeca prema slabosti svojih roditelja. Znate, dođu roditelji pa kažu, ja imam pravo da vaspitam svoje dijete kako ja hoću. Pa ne imaš pravo da vaspitaš kako ti hoćeš. Roditelj puši, roditelj gleda televizor do 2 sata noći, roditelj, ne znam ja, neke druge stvari, mane neke ima ili ne znam ja šta, i on misli da može da svoje dijete isto truje sa tim. Ne može, jer on ne može biti mjerilo vaspitanja i nečega čistote i neki to. Jedino mjerilo je Gospod, koji je idealan muž, idealan čovjek, idealan vaspitač, izvor ljubavi i svega onoga što je potrebno čovjeku. I svaki roditelj, svaki supružnik, svaki, da li to bio radnik, sveštenik, monah, bilo ko, znači, treba da mu obrazac bude Gospod. I ako mu on bude cijeli obrazac, vjerujte, onda su to mogućnosti, neograničene mogućnosti, da se vježbe u tim vrlinama. Tako da, vjeru, nadu i ljubav prema Bogu možemo da pojačamo, prije svega da pokrenemo volju u sebi, da želimo to, želimo Boga, da se trudom svojim potrudimo, da odemo do hrama, da slušanjem riječi Božije, prihvatanjem u srce, postom, molitvom, svim tim radom, znate, rad je mnogo, mnogo bitan i važan čovjek, i za dušu čovjeku i za tijelo. Bog je čovjeka stvorio, vidi se o njegovoj anatomiji, da on treba da radi. Ja bih recimo preporučio svakom čovjeku da ima, ako su to naravno mogućnosti dozvoljavaju, ima malo i neku bašticu da radi fizički, da da tako te plodove posle ubire, da ima nešto, neku životinje neke da drži koje su korisne za domaćinstvo. Ako nema te uslovi, onda da vidi neki drugi vid nekih rukodilja, nekog umnog rada, uglavnom da čovjek nešto radi. Veliki problem današnje mladine. Se vidi da, kako to naš narod kaže, žele hljeba bez motike. To je zaista tako, vidi se. Svi bi želeli nešto da tako kancelarijski neki posao, nešto na, kako kažem, žargonu, na mufte da završe, da se na preko noći bez bijede, da to nema tu blagoslova, ne može biti. Tako da, eto, opet, vjeru, nadu i ljubav prema Bogu, samo žrtvom prema bratu svome, tu se naravno pozivaju na sve bližnje, i onda ako budemo tu horizontalu postigli između nas, onda naravno i vertikala tu prema Bogu, onda se sama tu projavljuje kao sveukupno krstoobrazna naša vjera sa bližnjima i sa Bogom.
Evo, oče Siniša, bliži se praznik Svetog Georgija koji ćemo proslaviti u srijedu, pa se naši slušaoci interesuju da li će se postiti u srijedu i kako da proslave svoju krsnu slavu, a kako i mi ostali da proslavimo ovaj veliki praznik.
Da, pa evo ja ću samo kratko tu reći. Bio sam lično, znači u blizini našeg vladike, našeg metropolita Filohija, kad je on dao blagoslovi domaćinima koji slave Svetog Georgija, da je njegovim blagoslovom taj praznik razrišen od posta, iako pada u srijedu, dakle kad je postan dan, iz razloga što je to prepolovljenje, odnosno sredina je središnji dan do pedesetnice, kada po nekim crkvenim pravilima se razrešava, i on je lično, dakle, razrešio taj dan od posta, tako da naši domaćini, koji, inače svaki domaćin koji ima svoju porodicu, treba da slavi svoju krsnu slavu, ako je to po njegovom, da kažemo, negdje po nasljedstvu od svojih predaka ko slavi Svetog Georgija, da u ovom slučaju, dakle, može da posluša, dakle, i trebalo da posluša našeg duhovnog oca i da postavlja, znači, na mrsno na svoju slavu, što ne znači, naravno, da na slavi ne treba možda postiti. Čovjek, svaki hrišćanin dan se treba uvijek da posti u nekom smislu riječi. Znači, drugo je razrešenje od hrane, znači kao mrz i tako, to je nešto drugo. Ali svaki čovjek, svaki hrišćanin, trebalo bi uvijek u svojoj duši da bude, da ima jednu molitvenost, jednu skrušenost, jednu smirenost, jednu poslušnost prema braći. Tako da, nažalost, ja kao sveštenik znam, na našim slavama to se često, recimo, pretvori tako u pijanke, u bahatost, u prejedanje, u neumjerenost, u jelo i piću, kratko rečeno, izgovaranje ružnih riječi, šala, pa čak i pušenje, da, dakle, tu gori svijeće, znači, tu je slavski kolač, ljudi puše, govore tako nekakve bogohulne čak i stvari, i zaista svega ima, ljudi, svi su vjerovatno bili u prilici, tako. Ja bih zaista molio ovaj put, mogu da utičem, da nije to blagosloveno i nije uopšte dobro tako nešto. Da. Čak je bolje, vjerujte mi, ne slaviti slavu, nego slaviti na taj način. Jer bar ako ne slavite, onda ne slavite, to je to. A ovako vi skrnavite. Da. Čovjek onda skrnavi slavu, da, i smijava slavu, krsnu slavu i svetitelja, koga to Bož poštuje. Znači, slava se treba poslužiti tu, naravno, goste ugostiti koji su došli, znači jelom i pićem, ali u jednoj finoj domaćinskoj atmosferi, a to znači i duhovnoj atmosferi, gdje će se porazmijeniti fine neke priče, fini razgovori, a ne praznoslovlja, ne osuđivanja, tračanja i tako dalje. Dakle, slava mora biti jedan dan, svečani dan, duhovni dan za tu porodicu, za tu kuću. Znači, svaki potez koji u porodici, tada članovi porodice, gdje što se odigrava, mora sve da bude u slavu tog svetitelja, u slavu Božiju. Eto, to bi moja poruka bila, i naravno da svima poželi sve sretnu krsnu slavu i da je, evo, približno bar na ovaj način proslave.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Siniša, da mi pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac pita kako čovjek da prestane da vjeruje svom umu?
Pa vjerovatno je slušao smislu na razum, znate, ali mislim da bi ispravio da nema potrebe da vjerovatno je možda slušalac nešto malo da kažemo, možda nije najbolje shvatio u našoj vjeri. Ali hrišćanin ne treba da prestane vjeruje svom umu, znate, jer Bog je dao čovjeku razum. Čovjek je razumno biće. Čovjek naravno ne može da bude kao biljka, kao nekakav robot navijeni koji treba tako da u formama i pravilima, znate, da ga programirate i da on to tako ispunjava. Ne. Čovjek treba da bude razuman, sluša svoj um, ali da taj um ne bude vođen, znate, pogrešnim linama, pogrešnim stanjima duše. Jeste da i razne pomisli dolaze od uma. Ali ako je um iščišćen, nije opterećen sa raznim segrešenjima, raznim poročima, problemima, brigama ovoga svijeta, onda će taj, iako je taj um, znate kako neko je rekao, negdje sam čuo to, svidjelo mi se, kaže um i razum su u stvari kao neka posuda. U tu posudu možemo da ubacimo razne metlište ovoga svijeta. Briga, problema, pomisli, neki strastvenih, možemo da je napunimo i vrlinama i evanđelskim riječima, molitvama i tako da. Evo ispričat ću vam recimo jednu pričicu gdje su bio je jedan, kaže, monah koji je odlazio u kelije kod svoje braće u posjetu. I kaže, onda ode on kod svog jednog brata u keliju u posjetu i vidi tamo kako je kod njega sva soba, kaže, kelija razbacano, sve haos, kaže, vlada, knjige, odijelo, mantije, kaže, sve je to razbacano. I on u sebi pomisli, osudi ga, kaže, vidite, kaže, kako on to, kaže, to mu u duši mu je, kaže, haos, u njegovom umu je haos. I kaže, i zato je oko njega sve ovako, kaže, nesreća. A ovdje kod drugog, kaže, brata, ono sve kao apoteka, sve je složeno, čisto, nijedne praške nema, zaista onako, kelija, čista, uredna. A on opet zbog svog isparenog uma, on kaže u sebi, pomisli, vidiš ti kako on brine o ovim zemaljskim stvarima, a u svojoj, vjerovatno zato o svojoj duši ne brine. Sigurno mu je u duši haos, jer je ovako posvećuje previše stvari ovom zemaljskom. A bio je drugi monah koji je također posvećivao tu braću i on je naravno imao drugačije mišljenje i misli ovom prvom bratu kako je to. I kod njega, ako je razbacano sve, kaže, vidiš kako je kod njega razbacano, nema vremena da to čisti, jer on je toliko prikovan umom za nebo i za molitvu, da on te njega se to ne dotiče. A kod onog drugog, kada je otišao, kod koja je sve čisto, rekao, kao, vidi kako ovaj moj brat sve stiže, kaže, i da ovo očisti i sredi, i da se moli, kaže, i da spašava dušu svoju. Tako da, čovjek pita, kaže, kako, ova osoba pita, kako čovjek da vjerovati svome umu. Možda je ova osoba mislila svoje nekoj samovolji, samoživost i tako. U tom slučaju to bi već drugo pitanje bilo. I onda to je odgovor je poslušanje. Znači poslušanje svom duhovnom ocu, a prije svega poslušanjem evanđelju zapovijestima Boži. Znači mi tačno imamo u Svetom pismu šta treba da radimo i da se odrećemo dakle, svoje samovolje, svoje samoživosti i da to sve negdje polako negdje upodobljavamo životu, evanđeljskom životu. A naravno svoj razum koji nam je Bog dao koristiti, ali prije svega očistivši svoj um postom, molitvom od raznih sagrešenja i strasti i svega. Jer čovjek, znate, ako je prikovan svojim, ako ima čovjek, recimo, porok, ne znam, recimo, narkomanije, naravno da će taj čovjek većinu svog vremena provesti, njegov će um biti prikovan kako da nađe sljedeću dozu da se drogira ili već kako ovo ili ono i tako razno da pomisli ako nema dovoljno sredstava da kupi od dilera, onda on razmišlja kako da to ukrade, kako da otme, kako znači, jer on robuje tom. Tako je sa svim drugim porocima. Znači čovjek ako ima zavisnost, znači ako robuje nekom grijehu, on će imati takve pomisli, njegov će um biti, kako kažemo, kontaminiran, zaprljan s tim i fiksiran za to. Ako je čovjek ne robuje ničemu, ako je slobodan u Hristu, u njegovim zapovijestima, onda je taj um i razum potpuno na pravom putu i onda nema potrebe da se ne vjeruje takvom umu i da... Ali najbolje, znate kako ćemo najbolje znati kako da vjerujemo svom umu, kako da je na pravom putu, a to je kad znamo da vidimo da nismo uvijek u pravu, da osuđujemo svoje grijehove, svoje slabosti, a ne osuđujemo slabosti svoga brata. Znajmo da smo tada na pravom putu i kada vidimo da sebi priznamo da mi nismo najvećim dijelom uvijek u pravu. Ponekad ako smo naravno pred nekim gdje svjedočimo evanđelje Božje, gdje je evanđelje u pitanju, onda naravno pravu smo ne mi, nego Gospod koji svjedoči o tom evanđelju. Ali, znate, ima ljudi koji misle za sebe da su oni u pravu, a svi ostali, čak je, recimo, može u crkvi, ne znam, znate, kaže jedan čovjek, ja sam u pravu, svi ostali, ne znam, da li episkopi, da li sveštenici, da li vjerni narod, niko nije u pravu, samo sam ja u pravu. Znači, to je prvi znak gordosti, palosti, nečega što zastranilo i neke nezdravine i tako. Tako da, samo se držati evanđelja Božijeg i nema čega se bojimo, ni svog uma, ni razuma.
Evo će Siniša i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Šta je to poremećaj rodnog identiteta? Pacijent je naime rođen u pogrešnom tijelu, tako mu glasi dijagnoza, pa da li on smije ići na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji utvrdi ovu dijagnozu? Da li će ga Bog kazniti zbog toga, pita slušalac?
Pa znate kako, mislim, ljudi se igraju, igraju se ljudi sa promislom Božjim. Naravno, naši ljekari, dobri ljudi koji su izučili tijelo čovjekovo i tako, i dobili, što kažu, to znanje od Boga, najvećim dijelom pomažu ljudima i to je negdje ovako i blagosloveno. Bilo mnogo svetitelja, ljekara Božina, sveti Pantelemo, pa Kozma i Damjan i tako dalje. Ali moramo se složiti, i to ću reći otvoreno, da ima mnogo ljudi koji se bave, kako oni kažu, liječenjem čovječijeg tijela, ali koji su potpuno protiv Boga, protiv crkve, protiv čovječije prirode. Prvo samo da krenemo od abortusa, gdje takozvani, znači, ti ljekari, nazovimo i tako, ubijaju, znači, nerođenu djecu. I samim tim još to nazivaju nešto što je sasvim, možemo prosti, normalno i tako. Mislim, to je strašno i pominjati, pričati. To čovjek ne može da shvati da je čovječanstvo došlo do tako nečega. Ali uzimajući u obzir istoriju svega toga, nije ni čudo. Tako je i sa ovim, znate. Kaže, ljekar je nekakav ustanovio da je ta osoba rođena u pogrešnom tijelu. Ništa ne biva bez Božje dopuštenja. Istina je. Znači, istina je da, i to je, može prepoznati neka čovjek, da neka osoba i može imati neki poremećaj hormona i tako, da se to manifestuje kroz neko ponašanje čudno, ili kako ovdje konkretno se misli da, recimo, neko ko je muškarac, koji je rođen sa organima koje je svojstveno muškarcu, da, kaže, osjeća se kao žena. Kaže, njegova je, kaže, kao duša i osjeća je ta ženska. Mislim, to je potpuno za nas hrišćane neprihvatljivo. Duša ne može biti muška i ženska. Duša nema pol. Ali može biti to da kažemo da je muškarac, da ima muške. To sam ja, znate kako, ja nisam medicinski neki stručnjak, to, ali sam malo čitao, interesovao se kao sveštenik, da bi znao to sa duhovne strane opravdati i na neki način odbraniti. Jer vidi se negdje, osjeća se to da je to nezdravo. Kaže se da može da se čovjek rodi, recimo, sa muškim organima, svojstveno muškarcu, ali da ima te hormone žene, što ne može uopšte da njegovu ličnost kao muške neke ličnosti da naruši u tom zdravom smislu. Zbog što se sad predaje previše načinja tim hormonima. A šta su u stvari hormoni? Hormoni čovjeka, da kažemo, negdje služe za to da, da negdje pospješuju njegove druge neke nagone. Jeste Bog dao čovjeku i nagon, taj tjelesni, da, da istupe na blagoslov, rađajte se, množite i napunite zemlju, sve. Ali taj nagon zloupotrebljen. Znači zloupotrebljen je kao što čovjek može zloupotrebiti hranu i piće. Može da jede onoliko koliko mu je potrebno, koliko je blagosloveno, a može da se prejeda i prepija i tako dalje. Tako biva i sa ovim. Znači gdje su ti nagoni, ti hormoni i sve o čemu pričamo, znači zloupotrebljene su, iskorištene su kao nešto što je kao tobož neophodno, u stvari je grijeh. Recimo govorimo o grijehu bluda. I sve je, vjerujte mi, negdje se vodi ka tome, opravdanju grijeha bluda. Tako da osoba koja bi recimo usudila se da mijenja sad nešto što je Bog joj dao da nosi kao svoj krst, ja ne kažem možda da je to lako, ne mogu da znam to kao svešno. Znam da ga je, ono što znam da, to, da je Bog stvorio kao muškarca ili kao ženu, ne znam u tom slučaju sad reći, da nosi taj krst. A sad ako ima druge neke probleme, ali psihičke, da li osjećajne neke ili već kako, to mora da nosi. Jer to mu je dato kao krst od Gospoda da se on bori sa tim. I on to mora da nosi. Drugi ljudi imaju druge probleme, možda zdravstvene, psihičke, ovakve, ovakve. Ali sve je to opet posljedica, kao što smo već ranije rekli, nekog grijeha. Da li to lično, da li nekog nasljednja, da li nekog okruženja u kome je živio, da li nekog ovaj, nečeg drugog, ali uvijek je posljedica u grijeha i taj krst mora da se nosi. Dakle, kratko jasno odgovor, znači, uopšte nije blagosloveno, znači, čak je čak suvišno ta riješ predavati, znači, to bi bio veliki grijeh, da ta osoba mijenja nešto što je Gospod dao kao krst da nosi i na taj način oskrnavi tijelo koje je hram Svetoga Duha.
Evo, oče Siniša, još jednog sličnog pitanja, još jednog sličnog i velikog problema sa kojim se susrećemo danas. Da li se, pita slušalac, homoseksualizam može staviti u isti koš sa narkomanijom, bolestima zavisnosti i alkoholizmom?
Znate kako može, iako je, da kažemo, svaki taj od tih strasti, od tih poroka i tu svega ima, svaki za sebe ovako, znate, ima prirodu, jednu priču, posebnu problem i tako, ali da kažemo, to je ipak dio toga. Znači, govorim to zato što želim da naglasim to što možemo danas čuti kroz medije, kroz, pa čak šta više, kroz škole, kroz odnose sa ljudima, na svakom koraku, da je homoseksualizam nešto sasvim normalno, i čak šta više nešto što je možemo reći kao ugroženo, neopravdano neprihvaćeno od druge strane ljudi, što je, mislim, to nema riječi za to. Znači, to je strašno. U Svetom pismu vidimo kako je završila zajednica, ne pojedinci, kako je završila zajednica. Što znači zajednica? Znači kad je nešto prihvaćeno, kad je nešto uzeto kao način života, kako je završila ovaj, su dva grada, Sodoma i Gomora, gdje je Gospod spalio, je toliko Gospodu mrzak grijeh. Znači, imali smo raznih grijehova i vidimo kroz svetopismo starog i novog zavjeta. Imali smo masovna ubistva, svega, svašta je stvarno bilo. Ali nijedan grijeh toliko Gospodu nije mrzak. A šta je Gospod? Gospod nije nekakav starac koji sjedi gore, znate, sa žezlom nekim, pa kažnjava ljude munjama i ne znam jači. Znači, Gospod je biće pravde, biće istine, biće svetosti, biće čistote, biće mjerila morala, svega. Čak ja ovo pominjem, ali to je nedokučivo za nas. Znači, to je van našeg razuma. I onda čovjek se usudi da nešto što je toliko mrsko Bogu, da to ono zvaniči nešto kao potpuno prihvatljivo i potpuno normalno. Vidimo kroz Sveto pismo da je Gospod palio, kaže, tamo se kaže sumporom i vatrom, spalio i potpuno uništio sve što se kretalo zbog tog grijeha. A to je bio grijeh homoseksualizma. Danas isto vidimo, dolazi to vrijeme, da se isto u zajednici, to dolazi sa zapada, želi ko zna iz kojih razloga, ali vidi se da to nije slučajno, da je to instrumentalizovano, da je to planski, da se to ubacuje u sistem prosvete, u sistem kroz knjige, kroz mas medije, televizije i ne znam ja gdje sve, da je to sve planski. Tako da, ajde, ja sam malo sad napravio tu digresiju, ali zaista taj grijeh homoseksualizma je ništa drugo do grijeh bluda. Znači, imamo isto nekoliko vrsta ljudi koji sebe nazivaju, koji imaju tu sklonost, ali znači, tu može biti raznih razloga za to. Znači, uzroci su razni. Može biti i poremećaj ovih hormona koji nisu koji nisu shvaćeni na pravi način kao davanje Božje, kao krst koji treba i da nose, i onda su oni tako pušteni da divljaju. Može biti, recimo, pogrešno vaspitanje djece, što je sve veći danas uzrok, jer možemo obratiti pažnju kako se djeca vaspitaju. Svo ovo maženje, pretjerano ugađanje djeci, tako, vjerujte da dovodi do te bolesti. Gdje dječaci se postoje tako, recimo, kad navodim primjer dječaki, gdje se postoje gdje ponašaju svoje tetke u ime mame, strine, tako, gdje oni se poistovjećuju s njima, dobijaju taj identitet ženske osobe. Može biti to psihološki, može biti, ne znam, posljedica nekog zlostavljanja, može biti, a najčešće, vjerujte mi, i posljedica neke bahatosti, nekog besougodija. Preko možda čak i jedan češćih razloga u ovom problemu i ovoj tako gospodogavnoj strast. A besugodje to znači kada ti ljudi, recimo, probaju, kako oni kažu, sve u životu i preko hrane i pića i ko zna čega sve i više ne znaju šta će od svog života i, kako naš narod kaže, postao je bijesan. Tako i oni prelaze, pa čak i eksperimentu šutim nekim drugim strastima i stvarima i postaju tako sve veći robovi nečastivog. A u stvari sve negdje na uzici to polako nečastivi rukovodi sa tim. Znači. I njemu je cilj, i on vodi te duše negdje do ponora tog ada i to najčešće završava i samoubistvima i grijehom koji je grijehom nad grijehovima, koji nema pokajanja, nažalost. Ali ja ću nešto reći za kraj ovog pitanja, nešto što je veoma bitno i važno da se kaže. Crkva ne osuđuje ljude koji su, imaju taj da li grijeh, da li slabost, da li taj neki krst koji nose i stradanje, to je stradanje, ali osuđuje grijeh. Recimo, evo, ja kao sveštenik i koliko se trudi je to koliko toliko da bude pastin svom stadu, recimo imam jedan slučaj jedne ženske osobe koja je bila, da kažemo, negdje tako zapala u taj veliki grijeh i poslije nekog razgovora i to, i negdje još, kažu, eto i Gospod prizvao i razgovarali smo, tako pričali i ona to sada, kažu, eto tako drži kontrolom i trudi se i moli se Bogu i pokajala se i zaista je Gospod sad otvorio oči i ona je shvatila smisao svega i shvatila je koliko je grešila i da je to sve bilo negdje lažno, znate, lažno, svaka je strast lažna i kao što smo ono govorili, je onako nečastivi čovjeku umjesto onoga što treba da ima kao hranu, a to je sam Gospod, daje mu lažnu hranu. To su nekakve strasti ovoga svijeta. Tako da ta osoba sada pokajala i sve, i ona je tako dolazi fino. Povremeno je liturgije, nije baš ono da kažemo, ali pošto je najbitnije, pokajala se i dokazala da zaista i ja sam se neđe tako kao sveštenik, čovjek koji, da kažem, bavi se duhovnim životom i drugih, uvjerio sam se da zaista to može tako i tako da pozivam sve one koji negdje imaju možda tu slabost i to da budu svjesni toga da je to veoma, veoma ogavno pred Bogom i veoma težak grijeh. nađu u Svetom pismu Starog Zavjeta, taj primjer kada je Gospod Sodomu i Gomoru uništio zbog tog grijeha. Eto, ja se nadam da sam bio jasan što tiče ovog pitanja. Pa.
Naravno, oče, a evo i sljedećeg pitanja koje se možda i nadovezuje na ovu temu. Da li su, oče, sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli, kao što su strah, strepnja, radost i druge pomisli?
Da, da. Ovako, znači, nisu sva stanja u duši, da kažemo, proizvod tako nekih manifestacija, samo kao što su radost, strah i tako. Znači, imamo recimo čovjek, znate kako, čovjek nije samo tjelesno biće. Čovjek je i duhovno biće. Tako da čovjek po svojoj prirodi, on živi pola u ovom to je u svojoj nekoj, da kažemo, onako kako ga je Bog stvorio, on bi trebao da sad bude kao duhovno biće koje je u Bogu i pod okriljem Božjim, ali on je zbog svoje palosti postao smrtan i postao je više tjelesan, negdje više teži tom tjelesnim osjećajima nego ka duhovnim, nažalost. Ali ipak čovjek, znači ne smemo zaboraviti da je čovjek ipak pored tjelesnog i duhovnog biće. Tako da čovjek pored tih manifestacija, straha, strepnje, radosti, koje on vidi i čuje na ovom svijetu, mogu da utiču na njega i neke signali i uticaji iz duhovnog svijeta. Znači to je potpuno poznato nama kršćanima. Recimo, blagodat Božija. Znači, može da čovjek bez svoje neke umne, nekakve saznanja, recimo sad je bio Vaskrs. Mi naravno, saznanjem da je to Vaskrs, šta je taj Vaskrs, da je to Gospod pobijedio smrt, da i mi to slavimo. I znači, pomoću tih nekih informacija mi možemo da um negdje u duši šalje signal da se raduje. Ali, postoji ona koja je još veća radost, ona istinskija radost, jer ovo može biti nešto i duševno i tako. Znači, postoji ona koja je blagodat Božija. Nevidljiva koja je, nezavisno od čovjekovog umovanja, od čovjekovih nekakvih, ne znam, informacija, saznanja, dodira, mirisa, ukusa i tako dalje. Znači, blagodat Božja, mi znamo, ona dolazi neočekivano. I ona, čovjeka kad pogodi, znači, to je onda ono, neuporedivo sa ovim ovozemaljskim. Ili recimo, srtao sam osobe koje su, recimo, đavoimane osobe, koje je zbog da li njihovih grijehova, da li grijehova njihovih nekih predaka, sami demoni su zaposjedali kao recimo iz priča, evanđelskih priča. I koji recimo su mi govorili, pričali da mogu da osjete prisustvo sveštenika dok ga još ne vide. Njihova duša reaguje. Njihovo tijelo reaguje. I tako. Tako da, pored ovih negdje čulnih manifestacija na dušu, ipak čovjek može, znači, pored njih, da ima i ove duhovne koje ne zavise od ovog tjelesnog. Tako da, radost, kao što sam već rekao, može da dođe od blagodati Božija. To je negdje odgovor na ovo pitanje, ako smo ga baš razumijeli, ali ja se nadam da jesmo.
Evo i sljedećeg, oče, da li se poznanje i priznanje grijehova i ispovijest Bogu računa isto kao i ispovijest pred sveštenikom?
Odgovor je da ne može isto da se računa. Čak ne da ne može isto da se računa, nego je potpuno pogrešno smatrati da povijedanje direktno Bogu, ako već taj neko razmišlja da može da se ispovijedi Bogu bez sveštenika, znači, to je potpuno pogrešno mišljenje da je to ispovijest. Jer ispovijest je sveta tajna. Kao što je sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja ili osvećenja, sveta tajna braka, sveta tajna sveštenstva, sveta tajna evharistije, odnosno pričeća, tako je sveta tajna pokajanja, ona je sveta tajna, ona, što znači sveta tajna? Nećemo sada, evo ja ću biti malo ovako pokušati da budem duhovit, ali nećemo biti sad kao jedan popa koji je rekao, pa ja bi da vam kažem sad što je sveta tajna, ali ako vam kažem, onda to neće više biti tajna. Naravno, neću tako da dam odgovor, ali sveta tajna, znate, to znači da se nešto na taj jasnim način, nepoznat potpuno, samo Bogu poznat, ali nama dat i otkriven, nešto dešava čudesno. Znači, na svetoj tajni ispovješti duša se preobražava, ali na tačno zna se koji način. Znači, Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve, je dao apostolima vlast. Kaže, što vi razrišite na zemlji, bit će, kaže, razrišeno na nebu. Što vi svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. A apostoli su, dakle, preteče, znači, današnjih episkop, a episkopi opet imaju svoje, kažemo, pomoćnike, prezbitere, koji su, da kažemo, svi jedno u Hristu i tako djeluju za svete tajne. Zato, mimo svete tajne, kao što, to je kao da je neko postavio pitanje da li može da napravi, reći, kući on privatno, da kupi jedan služebnik i da napravi i da se pričešćuje na te kući, da služi liturgiju, da priziva Svetog Duha i da tako se pričešćuje. Znači, to je potpuno suludo i potpuno nemoguće. Znači, sveštenik ima blagodat Svetoga Duha koji je dobio od svoga episkopa, episkop od svog episkopa i tako sve do svetih apostola, a apostoli od Hrista. Da razrešuju grehe ljudima, ne oni, nego opet čovjek koji se ispovijeda, znate, evo recimo ja kao sveštenik, kad god dođe neko ne ispovije, naravno već moji paruhijani, duhovna čada, i tako nazovem, koji se redno ispovijedaju, oni to već znaju, ali onaj koji prvi put dolazi, ja mu uvijek kažem da on stoji, da pred njim Hristos nevidljivo stoji, da sam ja tu sveštenik, sporedna ličnost, sam ja tu da pročitam molitvu, da se pomolim Bogu za njega i eventualno da mu eto tako razrešim neku dilemu, možda dam neki duhovni pravac, savjet i tako. I on se pred Hristom ispovijeda. Dakle, kratak odgovor je, i da sažeto kažem, da ne može mimo sveštenika niko da se ispovijeda pred Bogom i to je neprihvatljivo i pred Bogom i pred sam. To je jedno.
Oče, šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva prava puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li u redu da čitav život ostanu sami, pita slušalac.
Znate kako, ja sad da dam neki konkretan odgovor, to ne bi možda bi se onda usudio da recimo da sudimo nečemu, jer znate kako, to može biti iz mnogo razloga, da neko ne stupi, da kako kažu, na ili u brak ili u monaštvo. Zato ne bih želio da na neki način osudim ili možda povredim nekoga, ražalostim, koji je u toj situaciji, i baš iz tog razloga što je danas mnogo takvih slučajeva, nažalost. Ali neka se i ne varaju takvi hrišćani, da se sami možda ne nađu sad u tom malom procentu. Oni koji su možda zaista opravdano iz nekakvih, ko zna kakvih okolnosti našli se u takvoj situaciji. Ali ono što je opšte, što mogu dati kao jedan opšti odgovor, da to nije dobro. Znači, to nije dobro. Gospod je, znate, kao što smo pominjali, stvorio čovjeka. Kad vidimo njegove organe, kad vidimo organe muškarca, on je stvoren da bude supružnik, da bude otac, onda da bude domaćin i tako dalje. Isto žena tako. Da bude majk, da vidite njene znači, organe dojke, da doji mlijeko, da doji dijete, bebu, da rađa, da onda stoji sve, kažemo, nigdje neiskorišteno, u najgorem slučaju, znači, zloupotrebljeno. A da se odreknemo svega toga što Gospod kaže, da uzmemo krst svoj, da pođemo za njim, to je onaj još veći vijenac, to je vijenac monaštva. To je negdje, da kažemo, vaš angelski život, kao što se kaže na onom obredu monašenja, je to angelski život, monaški život. I onaj ko se opredjeli za taj put, zaista će dobiti veliki vinac od Gospoda. Ali i onaj koji ispuštuju taj blagoslov Božji, rađajte se, množite, koji ispunje blagoslov Božji Kani Galilejske, jer Gospod je blagoslovio i brak u Kani Galilejskoj, lično došao i prisustvovao i bio tamo i prvo svoje čudo pretvorio, dakle, vino iz vode i tako dalje, tako da ima mnogo tih primjera. Će također, ako bude dobar muž i dobar otac ili dobra majka i dobra suprug, kao mala crkva, porodica, mala crkva, će biti, do zadobit će vijenac od Gospoda, vijenac spasenja. Ali ako, eto, vidite sami kako kad pomenemo monaštvo, pomenemo ovaj brak i sve te blagodeti Božije, taj blagoslov, a ovo što ostane između, znači, ne ostane ništa. Znači, niste ni tamo, ni vamo. To da, recimo, jedan, znaju da vjerojatno mnogi naš veliki duhovnik, otac Justin Tasić, Sira, blaženo počivši, manastira Savine, bio, recimo, kao đak bogoslov prisutan jednom manastiru kad je on došao i tu je bilo mnogo sestara, braće koji su tako pomagali jedni drugi nešto tu i ovaj, on je pitao onako malo ovaj, duhovito, on je inače bio duhovit veoma, ali je veoma poučan sa ogromnim iskustvom. Šta radite vi, kaže ovdje, sad bi ja, kaže, vam sve tu postoji, kaže, ovdje, vam ove tamo i kaže da to ili vjenčavamo ili da vas monašimo, kaže, to ne može tako. I to lutate, kaže, sami sebi, kaže, ugađate, vjerojatno smo, kaže, mame tako ugađale, pa sad više nema ni da vam ugađaju, sad sami sebi, kaže, ugađate i tražite, kaže, one koji će vam ugađati, znate, ali kako da nađu one koji će ugađati, kad isti takvi traže opet neke koji će im ugađati, znači, to je nemoguće, vraćamo se, znači, na prvo ono o čemu smo govorili, a to je ono žrtvovanje, odricanje sebe. Znači, pozivam sve mlade ljude, i ja imam takvih i na parohiji i oni koji sam družim i s kojima smo ovako i prijatelji i srodstvenik i ne znam ja, koji imaju problem, koji bi možda i željeli da se žene, da se udavaju, ali kaže nešto ne ide i ne mogu, kaže da nađu, da ne mogu biti kontakt ili ne mogu slodnu osobu, dušu i tako. Mislim da je to ipak samo neki vrsta nekog egoizma, da čovjek ne želi da se odriče svojih navika, svojih nekih nečega što je njima podređeno i želi da traže nekoga ko bi ih primario, koji bi im ugađao i to, a to je prosto nemoguće. Tako isto i u monaštvu, isto ne žele u monaštvu, jer tamo moraju da budu poslušni, prije svega Bogu, znači preko igumanije ili igumana, znači samome Gospodu, a to je teško, znači, biti poslušan, znači, uzeti opet svoje volje, svojih nekih lagodnosti, svog nekog života, samovolje i tako. Dakle, odgovor na to pitanje je da je u 99% slučaja u pitanju, znači, naravno, ima okolnosti neke nesretne i tako, ali ovako, ko nema nekih tih okolnosti drastičnih, pitanje je neki egoizam, neka samovolja, koje treba pothitno da se odričemo, i da se žrtvujemo da svoj život kao jedan talenat koji smo voli dobili od Gospoda ga umnožimo. Da li to bilo kroz brak i vaspitanje djece i novih generacija, da li to kroz monaštvo, jer monaštvo je isto kvas Božji na zemlji u crkvi Božjoj. I to se tačno može osjećati ovdje kod nas u Bogospasavanoj, našoj mitropoliji, da mnogobrojni manastir i mnogo monaštvo je kao kvas koji je i na nas sveštenike, opet i na narod sve, da svi zajedno uzrastamo u Hristu.
Evo, Oče Siniša, nama se bliži kraj emisije, pa evo još jednog pitanja, pa da njime i završimo. Slušalac je zamolio da navedete neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke službe, a evo i prilike, pošto ste prvi put večeras gost u ovoj emisiji, pa da podijelite sa nama neka svoje sjećanja.
Evo, rekao, pomenuo sam u sveštenik 8 godina, i ali evo mogu da navedem neke... Recimo, prvo nešto što prva pomisao koja mi je došla, a to je dan mog rukopoloženja. Ne znam kako ostali sveštenici to, ali recimo, mislim da je to neki trenutak koji ja nikad u životu neću zaboraviti. Znači, nešto tu, neku blagodat koja je potpuno onako nezavisno od mene, sam je čim zaslužio i znajući sebe, znate kakav sam, malo će možda biti sad kao onako lažno skroman, zaista tako čovjek onako trudi se da najbolje sam sebe zna koji je, šta je, kakav je. Ali ovaj, kada čovjek vidi šta je dobio, znate, ne samo odgovornost, nego koje je to ovako negdje i povjerenje ukazano čovjeku, zamislim. To nikad neću zaboraviti taj dan, znači to je dan ovaj, moj rukopoloženje od sveštenika u manastiru Podmajnama, ovaj, to je dakle ovako najljepši vezano da kažemo za sveštenstvo. A onda recimo, reći ću vam isto, mislim da za sveštenika, eto, baš za mene, negdje nema ljepšeg osjećaja, vjerujte mi, a to su možda nekoliko sveštenika ko bude to slušao, znaće o čemu govorim, jer sigurno i oni to tako. Da recimo kada vidite u svojoj parohiji da je neko zalutao, da je neko pao, da je nekoj nevolji i tako, ili da je otišao od crkve Božije i tako, znate, onda ga pominjete, da on niti je šta zna, niti je lako, pokušali ste par puta nešto da i jednostavno vidite da to ne ide, i onda počnete tako da ga pominjete na svetoposkom midi, na svetoj liturgiji, na molitvu, i vidite samo kako vam Gospod onda poslije usliši tu molitvu, samo vidite recimo tu osobu, pojavi se na crkvenim vratima, na koji vidite da je onako pokajnički raspoložena i tako, i to su najljepši momenti za jednog sveštenika, pa je to i za mene. Znači, ovako je to konkretno isto iz moje svešteničke službe je bilo ovaj, sigurno dosta svima poznatim, poznato bar ovdje slučaj oko hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Znači, kada je još par godina taj tek hram, da kažemo, opet izašao na svjetlo dana, poslije 50 godina, pa sam ja tu isto kao mali sveštenik tako nešto odmah isto učio o tom hramu, naravno sam znao za njega. Kada vidim da je tu bio potpuno zaboravljen među mještanima i svim tim. I ovaj, kada smo negdje svi zajedno sa parohijanima i to vjerovali da će taj hram biti, što je tada bilo na početku prosto nemoguće, prosto neizvodljivo, ali ovo pričam zaista, kažem, ne pričam zbog neke svoje, da kažemo nešto, nego pričam, svjedočim čudo Božije. Zaista čudo Božje i neku volju Božju koja se ovaj, pokazala preko tog hrama. I bilo prosto nemoguće da će taj hram biti obnovljen, osvešten, sami znamo, bili smo svjedoci šta se sve dešavalo i tako. I da je na kraju, znači, ipak taj hram blagoslovom, molitvama našeg metropolita Filohija obnovljen i da je osvešten 2012. godine i da je ovaj, i da se to sad hvala Bogu nekoliko puta godišnje služi u njemu sveta liturgija i u njega dolazi vjerni narod i tako. To su neke ovako eto te crtice ovaj, iz moje službe, tako neko nešto znači, ja ih ispričam i tako.
Oče, hvala vam i što ste sa nama podijelili ova svoja sjećanja na svoje lijepe trenutke iz vaše svešteničke službe. Hvala vam i na ovim lijepim duhovnim poukama i što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama eto što ozvali svoju emisiju. Ja sam se trudio koliko sam mogao ovaj, da par nešto tako damo ovaj, za one koji ne znaju odgovor na ova pitanja, a i za one koji ovo sve slušaju. Želim eto i vama i svim vašim slušaocima da prenesem, što kažu, eto kao sveštenik, blagoslov Božji. Nadam se da će ove riječi biti na okrepljenje i na nadahnuće svim onim koji su slušali.
Hvala vam oče još jednom, draga braći i sestre. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Naš broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja za našu sljedeću emisiju je 041 231 633. Naša mail adresa pitajte.sveštenika@yahoo.com. A do sljedeće nedjelje mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Hristos vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.